aksi bakar diri yang dilakukan oleh tentara aktifnya ini, ternyata pemerintah Amerika hanya mengatakan dengan kalimat-kalimat yang sangat normatif, yaitu sangat menyayangkan, prihatin dengan kondisi tersebut, menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban bakar diri tadi. Dan bahkan pemerintah Amerika juga mengatakan memang betul ini sesuatu yang buruk. Artinya perang di Palestina ini adalah kondisi yang buruk. Tapi pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sahabat Muslimat Talk yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat. Allah limpahkan keberkahan pada kita semua. Allah mampukan kita untuk menjalankan semua amanah-amanah kita. Sahabat, hari ini saya akan mengajak sahabat untuk kembali membongkar ya bagaimana kebobrokan sistem yang dianut atau dijalankan oleh negara-negara yang hari ini menjadi kiblat dunia. Seorang anggota aktif Angkatan Udara Amerika Serikat, Aaron Bushnell, beberapa hari lalu membakar dirinya sendiri di depan kedutaan besar Israel. Tindakan tersebut dilakukannya sebagai sebuah protes atas perang yang saat ini sedang berlangsung. Entitas Zionis Israel menyerang Gaza habis-habisan dan pemerintah Amerika Serikat memberikan dukungan penuh terhadap serangan tersebut. Sang tentara, yakni Bushnell ini, dia sudah menulis sebuah memo yang dia sampaikan ke berbagai media bahwa hari itu dia akan melakukan sebuah protes yang sangat tragis atau yang sangat fatal. Karena dia ingin ada perhatian dari pemerintahnya dan juga dari dunia untuk mewujudkan pembebasan bagi Palestina. Nah, ini yang disampaikan oleh Bushnell. Bagaimana pemerintah Amerika menanggapi aksi bakar diri yang dilakukan oleh tentara aktifnya ini? Ternyata pemerintah Amerika hanya mengatakan dengan kalimat-kalimat yang sangat normatif, yaitu sangat menyayangkan, prihatin dengan kondisi tersebut, menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban bakar diri tadi. Dan bahkan pemerintah Amerika juga mengatakan memang betul ini sesuatu yang buruk. Artinya perang di Palestina ini adalah kondisi yang buruk. Tapi pertanyaannya adalah apa yang bisa dilakukan? Inilah kalimat-kalimat yang sangat menyedihkan yang muncul dari pemerintah Amerika Serikat menghadapi aksi bakar diri dari rakyatnya atau bahkan dari kesatuan angkatan udaranya. Sebenarnya terkait perang Palestina ini sudah ada banyak sekali protes ataupun sikap frustrasi yang ditunjukkan oleh rakyatnya demi untuk memprotes atau menentang kebijakan Amerika yang penuh hipokrisi, selalu berstandar ganda, dan juga turut merugikan rakyatnya sendiri. Awal agresi yang bermula tanggal 7 Oktober 2023 kemarin, kita tahu bahwa ada banyak sekali aksi yang mengecam dari berbagai wilayah dunia. Dan ini tidak terkecuali juga disampaikan atau ditunjukkan oleh publik Amerika sendiri. Baik publik tersebut adalah mereka-mereka yang punya rasa kemanusiaan, punya kepedulian terhadap sesama manusia, sehingga mereka tidak menganggap apa yang dilakukan oleh entitas Zionis ini sebagai sesuatu yang biasa saja, tapi mereka anggap bahwa ini adalah satu problem besar. Kita bayangkan berapa banyak orang yang turun pada waktu itu, yang turun ke jalan ternyata lebih dari 100 ribu orang. Mereka menyampaikan protes, menunjukkan sikap pro-Palestina, dan ini mungkin adalah protes pro-Palestina yang terbesar sepanjang sejarah Amerika. Di awal bulan November tahun 2023, 2023 kemarin. Kemudian kalau kita lihat juga ada aksi yang lain yang ditunjukkan oleh para aktivis ya, ketika Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika yang tentu saja paling bertanggung jawab untuk mengeluarkan kebijakan seputar dukungan perang atau dukungan terhadap Israel ini, ada satu aksi yang disebut aksi tangan berdarah. Aksi tangan berdarah ini disampaikan di depan Senat ketika Antony Blinken menguraikan rancangannya bahwa membutuhkan tambahan dana sampai 1.700 triliun untuk membackup Israel dalam perang di Gaza tersebut. Jadi pada waktu itu para aktivis kemudian mengangkat tangannya yang sudah dilumuri cat berwarna merah, mengingatkan kepada Senat maupun pada Antony Blinken bahwa sungguhnya yang dilakukan oleh pemerintahnya adalah mendukung aksi pertumpahan darah dan pembunuhan yang terjadi secara masif di Palestina. Sahabat rakyat Amerika juga menunjukkan protesnya atas kebijakan perang Amerika di Afghanistan. Saat itu Amerika sampai menurunkan sekitar 62 ribu pasukan dari 100 ribu pasukan NATO yang masuk ke wilayah Afghanistan. Dan saat dilakukan jajak pendapat di mana pemerintah Amerika pada waktu itu ya komandan tertinggi Amerika di Afghanistan meminta tambahan pasukan, maka rakyat menunjukkan protes mereka agar pemerintah tidak melanjutkan perang yang dilakukannya terhadap Afghanistan. Demikian juga sahabat, ketika Amerika membuat kebijakan menginvasi Irak dan lebih khusus lagi Amerika mengatakan akan memerangi kelompok-kelompok perlawanan atau kelompok teroris yang ada di Fallujah. Sebanyak 10.000 sampai 15.000 tentara Amerika diterjunkan ke area tersebut, padahal area itu hanya dihuni oleh sekitar 3.000 orang yang mereka berposisi sebagai militan, ya, pejuang-pejuang di tengah masyarakat karena Amerika memang sudah menginvasi Irak dengan pasukan multinasionalnya. Nah, pada saat itu juga ada demo yang luar biasa yang juga ditunjukkan oleh rakyat Amerika menentang kebijakan perang dari pemerintahnya. Bahkan saat itu juga ada protes dari kaum ibu yang menunjukkan kesedihan yang luar biasa, dan mereka para ibu itu tidak mau memberangkatkan anak-anak mereka menjadi pasukan yang akan diterjunkan ke wilayah Fallujah atau ke Irak secara umum. Nah, ini bahkan juga sampai mengguncang dunia ya, bagaimana menggambarkan Amerika sendiri itu tetap ngotot dengan kebijakan perangnya tadi, sekalipun rakyatnya atau masyarakat di dalam negerinya juga protes luar biasa. Sahabat yang dirahmati Allah, apa yang dilakukan oleh rakyat ketika memprotes kebijakan pemerintah Amerika ini jelas-jelas menggambarkan bahwa rakyat sudah sangat muak, rakyat frustrasi dengan kebijakan pemerintahnya yang berlawanan dengan fitrah manusia, yang menentang rasa kemanusiaan, yang demi mendapatkan banyak sekali kepentingan-kepentingan ekonomi ataupun gengsi politik di mata internasional, kemudian mengorbankan manusia, penderitaan, dan bahkan kehilangan nyawa bagi sekian ribu, sekian puluh ribu manusia itu dilakukan oleh Amerika. Pemerintah Amerika ini adalah pemerintah yang kebijakan-kebijakannya penuh hipokrisi, standar ganda, dan selalu menempatkan umat Islam pada posisi yang dilemahkan atau dikorbankan. Kita bisa melihat standar ganda yang ditunjukkan oleh Amerika dalam kasus dua perang yang saat ini terjadi, yakni perang Palestina dan Ukraina. Posisi para pejabat Amerika ketika bicara tentang perang Palestina dan Ukraina itu saling bertentangan. Ya, pertama kalau kita bicara tentang menargetkan rumah sakit, kemudian menyasar infrastruktur, warga sipil dan juga jurnalis, maka kita lihat ada standar ganda yang sangat nyata ditunjukkan terhadap perang Palestina dan juga perang Ukraina. Yang pertama, ketika bicara menarget rumah sakit, pejabat Amerika tidak segan-segan menuduh, mengutuk, dan mengepung Rusia dengan menjatuhkan sanksi keras karena apa yang disebut oleh Amerika sebagai operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Tetapi dalam kaitan dengan serangan Israel di Gaza, justru Amerika sama sekali tidak berkomentar sedikit pun ketika Israel melakukan pengeboman yang luar biasa habis-habisan, bukan hanya pada satu rumah sakit, tapi pada berbagai rumah sakit di Gaza. Ada rumah sakit Al-Ahli Al-Arabi, ada rumah sakit Asifa, rumah sakit Indonesia, ya, semuanya dibom dengan kadar bom yang sangat dahsyat, yang kerugiannya jauh lebih besar dibandingkan kerugian dalam serangan Rusia terhadap rumah sakit Ukraina di Mariupol pada tanggal 9 Maret. Nah, Presiden Joe Biden mengatakan bahwa serangan itu adalah ketidakadilan dan aib bagi seluruh dunia. Tapi apa yang disampaikan oleh Joe Biden terhadap serangan yang sangat mematikan? Bukankah ini jauh lebih buruk dari sekedar aib bagi seluruh dunia? Karena ini tidak lagi menjadi sesuatu yang bisa ditutupi. Betapa banyak orang yang sengaja dibawa ke rumah sakit untuk diobati karena serangan sebelumnya. Kemudian ketika semua orang dibawa ke rumah sakit, maka kemudian Israel membumi hanguskan rumah sakit tersebut. Yang kedua, kita juga bisa lihat ada standar ganda yang ditunjukkan oleh Amerika dalam proyek yang dinamai sebagai genosida. Baik terhadap kalimat genosida yang disematkan kepada Rusia dalam perang Ukraina, ataupun kemudian genosida yang nyata-nyata disampaikan secara terbuka oleh entitas Israel. Biden menggambarkan apa yang terjadi di Ukraina itu sebagai genosida. Sebagai genosida, bahkan ketika media menanyakan apa bukti-bukti yang Anda punya untuk menyatakan serangan Moskow itu adalah sebuah genosida, maka Biden bahkan berani menggambarkan sesuatu yang masih fiktif, masih asumtif. Dia gambarkan bahwa terdapat kuburan massal yang ditemukan di satu wilayah di Ukraina. Ya, dia sampaikan ini secara terbuka. Dia katakan bahwa memang Moskow atau Rusia punya target genosida terhadap Ukraina. Tapi apa yang dilakukan atau disampaikan oleh Biden dalam kaitannya dengan lebih dari 30 ribu nyawa yang hilang sepanjang serangan mulai 7 Oktober, belum terhitung serangan-serangan sebelumnya. Apa yang disampaikan oleh Biden mengomentari 70 ribu lebih orang yang terluka dalam serangan tersebut, di mana di situ ada lebih dari 500.000 anak-anak, ada lebih dari 300 ribu ibu hamil, dan mereka semua tidak luput dari sasaran agresi masif yang dilakukan oleh entitas Zionis. Ini menunjukkan standar ganda yang nyata-nyata dilakukan oleh Amerika dalam kasus perang Ukraina dan Palestina. Yang ketiga, sahabat yang dirahmati Allah, standar ganda itu juga nampak mengemuka pada komentar yang disampaikan oleh Amerika terkait kematian rakyat atau warga sipil. Perang yang dilakukan di Palestina seringkali ditutupi dengan kalimat bahwa Israel ingin mempertahankan diri dan Israel memiliki target untuk menghabisi secara total milisi-milisi Hamas yang radikal dan yang tidak mau berkompromi dengan kepentingan-kepentingan Israel. Tapi sungguhnya publik dunia juga bisa membaca bahwa kematian warga sipil dalam hitungan yang sangat besar, jumlah yang luka-luka yang juga luar biasa banyak, ini adalah satu bentuk kejahatan perang yang semestinya tidak bisa diterima apapun alasannya. Tetapi Antonio Blinken, yaitu Menteri Luar Negeri Amerika, tidak pernah sedikit pun mengungkit masalah ini sebagai satu kejahatan perang. Blinken terus berulang menyampaikan bahwa Hamas adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kematian warga sipil. Seolah-olah dia hendak mengatakan, seandainya Hamas tidak bersikap demikian terhadap Israel, maka Israel pun tidak akan berulah dengan membantai dan membumi hanguskan rumah-rumah yang merupakan tempat perlindungan warga sipil. Yang keempat, sahabat yang dirahmati Allah, standar ganda itu juga nampak pada bagaimana komentar ataupun perlakuan Amerika menghadapi kematian jurnalis. Amerika memberikan kalimat yang sangat tajam dan juga reaksi yang bisa dikatakan berlebihan ketika jurnalis Amerika yaitu Brent Reynolds terbunuh di Ukraina di kondisi perang tadi. Maka buru-buru juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan, kami ngeri menyaksikan bahwa jurnalis dan pembuat film yang mereka ini bukan kombatan, bukan pasukan perang, telah dibunuh dan dilukai di Ukraina oleh pasukan Kremlin. Jadi kalimatnya begitu garang. Namun juru bicara saat ini, ya, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika saat ini yaitu Matthew Miller sama sekali tidak pernah memberikan komentar untuk mengecam ataupun memberikan kalimat keras terhadap Israel atas pembunuhan bukan hanya satu jurnalis, tapi ada 36 jurnalis akibat pengeboman Israel. Sahabat yang dirahmati Allah, mayoritas rakyat Amerika yang menilai apa yang dilakukan oleh pemerintahnya adalah sesuatu yang buruk, kemudian makin frustrasinya sikap rakyat Amerika terhadap kebijakan pemerintahnya yang melanggar batas-batas kemanusiaan demi kepentingan ekonomi dan politiknya. Sesungguhnya ini adalah satu momen bagi kita semua untuk mengingatkan dunia dan sekaligus mengingatkan kaum muslimin bahwa Amerika yang selalu dianggap sebagai model, sebagai role model bagi kehidupan sebuah negara yang maju, yang memberikan hak-hak bagi rakyatnya dan sekaligus memberikan penghormatan yang luar biasa terhadap HAM, terhadap masyarakat dunia, nyatanya semua itu tidak pernah diwujudkan ketika bicara tentang nasib umat Islam. Karena itu sudah tidak sepantasnya umat Islam ataupun pemimpin-pemimpin di negeri umat Islam menjadikan Amerika ini sebagai rujukan, sebagai role model. Dan juga sudah tidak layak lagi bagi kita semua untuk melanjutkan, mempertahankan kerjasama ataupun mencari keuntungan dari kerjasama tersebut, ya. Sementara di saat yang sama, apa yang dilakukan oleh Amerika itu terus-menerus menampakkan standar ganda hipokrisinya yang menutupi kebencian yang luar biasa terhadap umat Islam. Ini juga adalah satu momen bagi masyarakat dunia untuk mencari sistem alternatif, karena apa yang dipraktikkan di Amerika tentu ini bukan rezim Biden saja atau mungkin rezim Trump atau George Bush yang dianggap adalah rezim-rezim yang cukup radikal dan bersikap sengit terhadap umat Islam. Tidak. Sekali lagi ini menggambarkan bagaimana jati diri pemerintah Amerika yang liberal, yang sekuler, yang menganut kapitalisme sebagai ideologinya. Dan nyata-nyata ini juga menggambarkan bahwa ideologi kapitalisme adalah ideologi yang bertentangan dengan fitrah manusia. Karena itu siapapun warga global, mestinya mereka mencari sistem alternatif dan mereka akan dapati dari sistem Islam manakala mereka mau objektif untuk membaca bagaimana sistem Islam bekerja menghadapi kondisi dan situasi global hari ini. Alafu minkum ihdinash shirotal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.